Radio Kapi.
Ya kile kantu kambota sabala na bisika nyo sabeme bakama ya kesamu na kulanda bantangu na bitu yana njinga kikongo mpina kufi na yao ya kile kabubiai mbala kakabeke na kuzaba yao ve ya kile kiluma anza na bitu batu kena kubanzila kakimbefa diabetu kasi bivu ya kile inti mutuna kutita yao todiaka inti mutuna kuzinga tia kaka na bantangu na bitu ankokila yae betatu bila mingi njetelo yae ya kisola bilumbu zule ya ntualisi ya nzobisola CSR awaran toto na bitu Afrika kena kusala na mbanza gomo. Pena kizunga ya Ituri ntango kele mingi yai ya kese na kutala mutindu ya bisala kubongisa nganda vyo ya murungo ya kena mbanza bunya ya undeke na kutambula mbote pena bisika nyo sabeke na kulanda beto beme katafuti diya kave kukatula makutu sama kuzabe nkia beta tuba nanda na yao. Ya kile kabeke mingi bonso konson tangu samna kulanda bantangu na beto nko kila yai na ndinga kikungo mpe konson musier Afrika kena ntola kinzo nzulu samna kopesa yao mezude la beno kaka kulanda mbote bantangu. Ya kile kabubi ya bizapisaka yao kilumu ya kumina iya angona yai ya kumina musi ya kevonaka kilumu ya nza na beto batu kena kubanzilaka bigonsa ya kena kubasikaka na nima kimbefa sukadi mpe awana ntoto na beto kongo Kinshasa ya kile tiki teso ya batu nana na zula nkama ya kena kubelaka kimbefu yai ntalu ya kena kulanda kaka na kubwelama mpe ntwa dilongi samna mbala yai ya kile mingi diabet mpe nki mutindu wa mutu lena kuzinga mbote tiyo. Na kivuwa zulu nzo bisala siser misa misa diaka luzolne yao ya kulanda na kusadisa batu mingi ya kena kuzinga kanandama esete antoto na bita Kongo Kinshasa nyosu ya ya kileka hata kutibankindu kena kulanda kana mpe mpasi ya mbongo ya undekele ndinga ntolisi ya nzobisalu ya kwa rouge awa na ntoto na bita Afrika tubaka vwana kamazono na mbanza goma wapi yandi kena kusala njete la kisalu ya bilumbu zole na ndambuna ya ntoto na bita Kongo Kinshasa kasi samu na kutuba mingi ve Benolanda yani Mosi Mbuta Patrick Youssef.
La résilience de la
Ngolo nka onkena kusala somu na nzingulu kena luvalo mingi na bilumbu yai makabu na beto kena kusala na ntoto mepesa beto limbangi mingi bantu na beto kepesa kabau ntango ya mbote bantu mafunda 10 ina bubu kena kusala na ndambu ina mavanga kena kusalima mingi mbe mbala na mbala na njitolo yai beto kena kutudila ngolo ya Croix Rouge kena kusala na bilumbu yai krizi ya mbongo kena kutungisa inza ya mvimba samna kubaka maluaku ya kupesa nkangu lusadusu ya kufanakana na bisika kena kunuwa na samu na nzingulu na bao. Kansi ya vwanda kaka vee bantu tadila kaka lusadusu ya bimvuka inti ya nzenza. Mutindu muke direkter mpe mkwa swekamu ya Croix Rouge na Suede. Mutindu mume katuka awa na RDC betuke kuenda pesa ntangu na nkangu ya Suede mpe na bambuama.
Ankontrole.
Ya fwana mpe kusima tiseiser kena kupesaka lusadusu na kiteso ya banzo lusansu kumi ya mvimba na mbanza goma mpe na bateritoire ya kena mfina kani na yao, kele bubu yai, ya nzetelu yai, ya bambuta CSR, kena kumana kuna na mpanza goma na kivuwa zulu. Beto pesa mpelu za isu yai, ya meka tuka na ndamanzo ya bisala kimonikisi, ya nchi ya Belgique awa na nchi na beto, ya melo maramuana nyusu antoto na beto Kongo Kinshasa, ya kele timfunu, sabna kuzieta na banti ya kena ntoto ya Schengen, na kulomba yao, na nzila ya internet ya ndimosi, na kubula kaba W tatu ditonsi CV kikokila kin kikokila EU ndinga ya mebasika ya kileka na kutala bampasi ya kena kumuna na bilumbu yai sama kubaka visa yai na kukwena na ndamu ya Schengen mbuta juri salden ya kena kusalaka na nzwa nti ya Belgique ya kena kutalaka ngwakana tiba nti ya nzenza tendulaka nyosu yai ya vwanaka na kinzo nzulu ya nkuli na beto Ronili Ntimonera.
Nous allons inciter.
Beto na kuzabisa mpe beto uzanaka na bantu ya DGM na suka ya yi. Koso bantu ina bame mangi na visa, samu na badokima ya luvunu, na badosi na bao, balenda funda. Yake leveti kufunda SEV, kufunda pe ambasade V, yake foti ambasade V, kanati badokima ke ya luvunu. Kufunda batu ina maile ya imbi kevu na kati, bao ndelenda sadisa. Mpe, bake na kufutisa mbongo mingi, na maniwa bame tula mtu na mpase ina ya delenda V kukibimisa na kati. Sistemi ya randevu ke otomatike. Beto mekso sa mvutu ya nkaka, beto tubaka ti, beto ke sala loteri. Kansimu mwona ti ya kembote ve, ya onde beto zona sala loteri ve. Beto mebika na kaka na system automatic. Kana mutu meka zabisa nge ti yandi ke salaka na ambasade to na save, mpe yandi tekila nge randevu. Tendukila yandi mbila sa muti, yandi ke na kuyiba nge. Yalinda salema ve, muti ndo mutu baka, beto ke nwanisa ntadulu ina ya bantuelu vunu ya ntima ya imbi.
Na nkufu ya fono kusimati, Yakina kiluma mazuna kilandi ya mfumo liyalu, yakile mpe mbuta liyalu kena kutalaka mama kimvama, jatisaka mukembo antuka ya lukutaka na tadilaka mutindu ya kukotisa diaka nchobolo na banti kwa metalaka mingi bisara munkiti ya fioti ya fwana peya nene mutindu ya kena kusalamaka awananti na beta Kongo Kinshasa lukutaka nusama na kubambula bembundu ya yantikaka awanambanza Kinshasa katuka kilumu ya uvwa na kiluma 15 ya ngona meka tono kuluta mpina ndinga nandi ya kileka mbuta Daniel Mukoko Samba kondwa kavena kumunisa luzolu nandi ya kumona nchoboro ya ikusalama na kizunga ya iturimiza psaka yao bisala kubongisa nganda vyo ya murongo na mpanza bunya ya undeke na kusalama mbote mpina ntolu nyoso meza bisa ntodisi ya ekveya kuna na mpanza bunya Nantangu yae jidu mistek bilandam kumar, ngeme katona kusulula, timkuni na beto maksial kiza bia mungu.
Ya keleka mbuta folken kansomo ser Afrika, bisalu yae ke salama na entreprise Mongabaon. Ya ukele bisalu ya kukumisa nzila ya nganda ya ndeke nene, kutungampi nganda ya ndeke yampa, izo ya kubumba bisadilu ya kufuatia, tur ya kontrol nampi bisika ina ndeke ketelemaka. Kalaka ya RVA, kele tiki yekwa na mutindu bisalu ke na kusalama. Sambu na yandi, nganda ya ndeke yai tabanda kuyamba bandeke ya nene. Nangambu na yandi, mama Sara Mugisa, kinatindinga ya entreprise Mongabaon, mendi ma mambu nyonso kalaka ya RVA menetuba. Yandi meikadia kande, nganda ya ndeke yai itapesama na maboko ya luyalu ya Kongo na mvula ya kena kuisa. Mpi yau tamatisa bisalu ya kimvama na kizunga ya Ituri.
Na nima bangona nana ya kununga na bau na ntomo mbula matadi bongisaka kia diba inspekter difunda mosi yai na nkama ntambwadi ya kena kutalaka bisala masonga kena kubanza tia kileka mbula matadi melo saka bau mpesano komunisa kaka kubakota na bau yai mazono bata mbulaka kubanda na nzwa bisalu ya mfuma luyalu tina pala justice na komina gombe mbuta dona mwana kile mosi na kati na bau Benolanda yani na kinzo nzulu yankuli na beto blaze ndonga la mayanda.
Mwono me katuka na province ya Kwango, sambo na kureklame droit na beto ba kandida ya inspecteur ya police judiciaire ya parke. Depuis beto salaka concours tibubu yai, beto ke mwona ta solution mochive, beto ke tambula despare d'autre sambo na usosa solution, solution ke leve. Nantamu yai beto ke le awa na ministère ya justice, beto me kotaba dosye na beto tukantama. Gouvernement congolais qui s'adissaka concours yai beto ba candidat ya kubima ba lauréat ku fanda retenu beto kele beto nyonso awa plus de 1000 et quelques mais tintango yai ata solution mo chike monana fe kiona beto lomba na gouvernement beto lomba diaka na ministre na beto papa Guillaume Ngefa en tout cas beno la disa meso ve beno kota dossier na beto sambo beto zo la kusadila peuple
mpina ntonga me kumina beto akeleka yake na kinteta sabala kikwiza ya mbuto lujalo kena kutalaka mba masonga Mbuta Guillaume Ngefa takutana tibo. Beto bikala diaka fioti awanambanza Kinshasa wapinkangwa kena kuzingaka na kakche kamu ngangana kubina ngalima kena kulalaka diaka mbote vena mpimpa kikuma bimpumburu timinduki kena kukotilaka bao konso ntangu na banzo ya kileka na mpimpa kifonuswa nene ya kila bumvanzi ya salamaka na mpimpa mazuzi wapibatu ya timinduki bafu waka mutu musi pelwa disaka musi diaka nkaka pena sabala meka tona kuluta bimpumbulu yai babulaka leke musi masasi ya kena kulanda kubaka lusansu tina kilumba bubu yai, mpena kutala kutita yai, ya konso kilumbu batu wakate yai, munganga na kumina ngalima, mezibula kaka maboko na ndamu mbula matadi, mbuta Antoine Silio, musa bakalaka ya kan yai, tulaka ve maza na inwa, samna kutendula nyosu yai, ya bampasa bake na kumuna. Nabisika nyosu, abeme katuka na kulanda bantangu na betu yai, na ndinga kikungu, ya kieleka bonso konso ntongo betu mevutula, be matondo mingi, befuwa simbati lusadusu na nzila mashini, ya fwana kabampanyi na betu, Jean-Claude Dontiala mwana makingu ntualu, ya fwana pe Billy Landry betu, pe betu konso musier Afrika, fwana kanantuala kinzunzulu, be mekatona kulanda yao, mevutula matondo mingi, na Jean Gandu Kabungo, ya bongisa kabantangu yai, ya kena disungolo, ya jid mister Bilandang Kumar.